ejército.
¡Hola, parroquia! Benvidas e benvidos outra semaninha máis ao Exército Meque Meque, un programa para esas persoas con carne de conducir que se esquecen dos intermitentes. Para vos, vai este programa.
Uf, a inmensa poboación, eh?
A inmensa poboación. Aquí en Bertamirans hai unhas cantas persoas que, polo que sexa, non saben onde está a palanca dos intermitentes e, como sempre digo, cada semana estou super ben acompañado, aínda que hoxe faltanos a nosa meque meque especial, pero no seu lugar trouxemos outro meque meque tamén bo. Hoxe temos a Miguel Gómez Abad e a Federico Pérez. Moi boas.
Moi boas, que tal?
Benvido ao Exército Meque Meque.
Ben achados vos, moitísimas, moitísimas grazas por convidarme. Bueno, maravilloso. Non puido vir Lidia, que bueno, que está facendo horas extras no cuartel, e mandaron a min, que somos os guardias civiles así un pouco máis enrollados.
A verdade que temos a Lidia de infiltrada ali nos mestre Mateo, que esperemos que nos conte cousas, así que están argallando por alá, porque este domingo 23, non? Ou este sábado?
Sábado
23, pois é a gala do semestre Mateo, e a nosa Lidia é unha das presentadoras da gala, así que...
Está nominada.
Felicísimos.
Está nominada.
É unha fenómena. É para todo. É a nosa Leonardo da Vinci. Está toca todas as disciplinas.
Multidisciplinar.
Sí, fantástico. Como lle digo eu, é moi nova. O que che queda? Mima, xe sendo tan nova, xa o que está facendo...
Mira Macaulay Culkin.
Xa,
espero que non sexa o mellor exemplo.
Pero é que o problema é que empezou moi novo, non podía calibrar as emocións tan novo, non tiña perspectiva. E subiuselle todo, claro.
Sí, todo, subiuselle
todo.
Pero sí, falando do cine e do audiovisual, aproveitábamos que xusto esta semana se está promocionando a próxima peli que fixeches, que é a de Cuñados 2, La Venganza.
Sí,
Cuñados doble.
Un tuit desta semana de alguén que puxo oportunidade perdida de, a pesar de usando un castelanismo, non facer o chiste de Cuñados. Bueno, hombre, por Dios, quero dicir, somos malos humoristas, pero a ese nivel chegamos, quero dicir, eso pensámoslo todos, dixámoslo varias veces, pero bueno, era demasiado evidente, entonces quedou o título en Máis Cuñados, porque como tamén Movistar con pasta, pues,
sí, pero é claro, plus, máis, o que quirás.
Máis Cuñados, xa está.
Pois pues eso.
Non querías, sí. Quedaches sen tal, cunha ración, toma outra.
Con quen fo? Eu fun contigo a ver Cuñados, pode ser?
O fun... A primeira, sí, fun a ver as cancelas, creo, bueno, non sei.
No, así, que nin diola.
Sí.
Teño que dicirlo pues, así.
Pois pues que ben. Pues, nos tamén, facendo pasámolo de maravilla, e xa foi o pleno ano da pandemia, así, máis... a época máis complicada, 2020, fomos para lá, para Ribeira Ourensana, para o Ribeiro, ali no balneario de Laias, todos, bueno, estábamos confinados, os vellos e máis nós. De eso saíu Cuñados, moi ben, pasámolo genial.
A mí contaronme, ou dixeronme algo, chegou aos meus oídos a rumoroloxía, algo relacionado cun pan seco, algo así.
Un pan seco.
Sí, algo de que nunha escena había como pan seco e que costaba masticalo e... para tragalo, non sei, que nunha comida ou algo así, e que foron unha escena super graciosa.
Ai, espérate, o mellor igual ao principio.
Porque se sufría, non? A nivel actoral, digo. Porque...
A nivel actoral sufrese moito, sí. Moito, non sei, hoxe pola mañan estuve cun rapaces de Boiro, non? Que viñeron a Santiago e na Numa. Bueno, teño unha colega, Ana Moreiras, que é unha fenómena... dibuixante, creadora de cómics e profesora de teoloxía, veu cos rapaces a Santiago e puxeron numas nos puxeron cuñados nos numas. Entón, fun falar un pouco cos rapaces. Preguntábame que é o peor de ser ator? Nada. Nada, home, se naces en Gaza, pois pues, a mellor é complicado ser ator. Pero aquí en Galicia ou no primeiro mundo é maravilloso ser ator. Nada, non hai ningún problema. Que cal foi a escena máis complicada? Ninguna. No, quer dizer, toda a complicación que poida ter un actor é pues, ergeres un día a 6 da mañan. Mira ti que problema. Sí. Pero bueno, o do pan seco, Xa che digo, eu non estaba. Se vai con segundas.
Non vai con segundas.
Non me acordo.
Non,
é porque tivemos que beber moito viño para mollar o pan, tampouco. Non probamos gota de alcohol na rodaxe.
Non iba con segundas.
Oh, acabar a rodaxe xa triquitaca.
Pois bueno, a película préstase.
Sí, totalmente.
Pero eso, efectivamente, esta frase de non se maltratou ningún animal e non se bebeu ningunha gota de alcohol neste caso é certa. Despois ao acabar sí, pero ali no, mira que chupamos bastante.
Sí, de mentira. De mentira.
A cuiña.
Ali na bodega.
A cuiña.
Pois igual que de boa foi a primeira, posiblemente a segunda tamén se de boa e así que
pues, o reto, nunca mellor dito que nunca as segundas partes foron boas, bueno, menos Reservoir Dogs. Está moi ben. Reserva está ben, pero Reservoir 2 está ecologiste,
pero bueno, nunca se sabe. Eu polo que se poido anunciar, en teoría tedes que aprender a blanquear os cartos ou intentar buscar a forma de blanquear esos cartos.
Sí, efectivamente. Quero dicir un pouco continuando ca onda expansiva da primeira, ca bola de neve que tres criaturiñas que pa sair dun problema mente sen outro máis gordo. Pois bueno, continúan así no seu estilo, non é? Basicamente pois ben sendo eso, bueno, non sei, é unha mostra máis de novo cinema galego, non? Cuñados, máis cuñados.
Cine de Numax, para poñelo ali en bucle.
Isto collo Oliver Lash.
Totalmente. Un saúdo para o noso querido Oliver Lash. Que podes falar o que queres, el como non ten wifi non se entera.
Claro, aí nos hangares, sí.
Espérate, non vaiades un día pola rúa e diga, polos dous.
Eu xa estou vetado, non sei visual.
Sempre dicimos que el cando queres enterarse de algo vai a un ciber de Lugo. Dos poucos que quedan, e Dios me queme, que sí.
E ali, pero con unha multiconta, empeza a reventarnos a todos.
ou suba ali as montañas do, non sei se está no Sancares ou no Courel, supeño que se comunica por como os indios, non?
Por fume.
Ah, sube ali ao Mustallar ou Tres Bispos, un destes.
Ti coñeces a Oliver?
Personalmente, cadrei con el nuns mestre Mateo, el estaba xusto detrás, eu estaba adiante, puxinlle a zancadilla e desde aquela nada. Non falamos así moito, verdad, non. Personalmente, non, tampouco.
A min é unha das persoas que me molaría traer aos meque-meque.
Pois, hai que intentalo.
E puñelle todas estas bromas que facemos del, puñellas
en bucle
no momento.
Igual é demasiado místico para vir aquí. Sí. Tiene unha capa así hermética de primeiras que bota así como.
Bueno,
non sei, eh?
Cuidado cos místicos, que
sí.
Teñen salchichón na casa tamén. mortadela.
É como esta xente que hoxe vin un meme boísimo que era. Sabedes cando Barney está con Yoko Ono, Barney dos Simpson, está número 8. Vale. E puñía, como sabes que teño filming? Sabes, eles vestidos de negro. Pois é un pouco, me imagino, ese rollito. Sí. De cultureta.
Bueno, vai por aí, sí. Yo cono botando berro. Os vistes ensaiando, todo mirando para pa John Lennon. Tu novia non se va a callar en todo o día, non? Estuve vendo outro día ainda o docu este de Peter Jackson.
Os Beatles.
Sí, era realmente fascinante, non? Bueno, no sé.
Unha boa cuñada.
Carallo.
Falando de cuñados, viñamos falar hoxe, aproveitando que te tiñamos aquí para falar de cuñados, pues buscar e estudar esta figura das nosas familias para analizala. Ben, e queríamos iso, falar primeiro, se titas cuñados ou cuñadas, porque hai que diferenciar tamén, se son os mesmo especimen.
Teño.
E que tal? Fantástico.
Sí, bastante. O sea, claro, é que, bueno, claro, temos tan xa tan asimilada a figura do cuñado que dentro, por exemplo, non volvendo ao tema, dentro dos tres cuñados de cuñados e de máis cuñados, ao mellor o máis cuñado dos tres pode ser o Modesto, non? O personaxe que eu interpreto, non? Que ves que é un tipo que, bueno, isto xa deixa-me a min, que non sei que tal, todo un besto da maño chueu, ti non tens nin idea, este coche tal, non, ese todo lo sabe, todo lo entiende, tal. Os outros dous son como, bueno, Eduardo, non, Miguel de Lira é, bueno, como máis sensato, aínda que acaba entrando tamén na, bueno, Sabonis e Touri, sí, tamén están no seu mundo, non? Na Pola, está na Pola, quedou en cando xogaba o baloncesto, rompeu o talón de Aquiles e tal. Pero volvendo a ese cuñadismo de Modesto, non, os meus, a verdade que son bastante, sí, xente normaliña, non? De normalinha de ben, para
sí,
min.
Sí, sí,
normalinha
sí.
Non é un defecto, para min, é todo o contrario. É algo, no, ben.
E ti és cuñado de alguén?
Eu son cuñado de alguén, sí.
E como te crees que ti mira esa persoa a ti?
Bueno, síguenme falando. Síguenme falando, eu sei. Por agora non noto así ninguna animadversión.
Non hai hostilidade.
Ni nada de. O típico que chega alguén a casa e ves que outro alguén marcha vai ao baño neste momento. Non, non noto así nada raro.
Ti és cuñado de alguén?
Bueno.
Ten irmáns, Lucía?
Sí.
Pois
sí,
és cuñado.
Sí, 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 sí.
E que tal?
Pouca cousa por agora. Pouco contacto.
Pouco contacto. Non podo contar.
Se non hai contacto, se non hai fric, non podes claro, sacar nada.
Ten que haber experiencia, claro. Claro. Ten que haber ceas de, xa non digo de noite boa, pero ten que haber ceas alguna de algún contacto, sí,
que non teñen por que ser as peores, as de Nadal, cuidado.
No,
as cousas
enterro,
as cousas poden explotar en calquer lado.
No, no, certo, certo, certo. Digo de noite boa porque noite boa tamén acaba coincidindo a veces xente que non hai contacto constante, e ao mellor como xusto no Nadal veñen familiares que están fora, entonces aí hai como a tensión engadida de a ver que fago, a ver que non, a ver que digo.
Eu que decía, a veces en Nadal recordamos que temos familia que pensábamos que non existía. Moitas veces se utiliza ese
no Nadal e nos entierros, efectivamente. Sí. Ai, meu primo, como meu primo, ti quen és? Si eu son o fillo de tal. Ah, vale, vale, que tal, que tal.
Sí. que estaba pensando que acaba de pasar algo muy cuñado también, que
opinar de algo que no tenemos ni idea, o sea, os meque estamos
deporte nacional.
Sí, sí, o sea,
totalmente.
Nosotros aquí estamos hiper desinformados y constantemente estamos sacando cosas.
Este programa podría ser un programa cuñado total. O programa en sí, no no ser cuñado, sino o propio programa en sí
o concepto,
es cuñado.
O concepto, sí.
Porque falamos de cosas que no sabemos.
Caduqueira, o sea, eu todo dispuesto a volver caduqueira.
Pero una cosa que sí que sabemos falar, e es que cime comentala ao principio coa emoción do tema, é que este programa está patrocinado por unha marca.
Últimamente se te está...
Está se me olvidando.
Moitísimo, eh?
Sí.
Vanos retirar o patrocinio.
Vanos retirar o patrocinio. Está se me olvidando. Pero este programa está patrocinado por unha empresa de moda que non é nada cuñada, porque o que fai é reutilizar cousiñas que se van a tirar e darlle unha nova vida, un novo uso, que é Moeba. Pero esta marca, así por sí sola, ao mellor non é moi coñecida. O que sí coñece a xente é que Moeba é a marca de moda de Toldos Gómez, a empresa de toldos de Arzúa. Claro, a eles lle debemos que bueno, que nos patrocinen, nos queren moito.
O sea, eso... pasaron do corte amplo, que son os toldos, pasaron tamén ao corte fino, que é modo. Moi,
sabes cando fan aí o toldo e queda aí
ese retal.
O refugallo.
O refugalliño, o retal, e tal. Aproveita aí. Ostra, pois pues mira, se o chego a saber, pedíalles algo pós mestre Mateo, pós sábado. Faime aí algo... algo así, pues eso, como Neo, Matrix.
Imagínate, ¿no? Con un toldo. Hostia, que sobraba.
Una capa, una capa para atrás y tal. Toldo Gómez patrocina este.
Pero es que me estoy imaginando un refugallo que yo seguro que poña Finsa.
Carnicería en Manolo, aquí de lado.
Pero no,
ostra.
Pero varios distintos, claro, faz un collage.
Por eso, de, claro. Eres ti un propio ¿cómo se llama? Un fotocol. De... Eres ti o fotocol.
Buf.
Ostras, buf, das a espalda e a xente fotografiase contigo, claro.
Oxe, claro. Martes, dame tempo ainda. Bueno, non sei se podía decir o día, porque isto despois igual
sí,
se
mete noutro momento. Non hai problema, non hai problema.
Teño tempo ainda, vou chamar ali, vou ir a Arzúa. Se non me fan caso, coño uns queixos, a ver, pagas.
É que, mira, xusto este ano, que vai líder de presentadora, que se aí preguntamos se podíamos ir, pero díxonos que non dan entradas. Mira que non, Coliseo, que ali colle...
Non, non, eu que quero saber é a ver a que entraen, pancher eso.
Pois sei que non hai entradas para invitar.
Os vellos do lugar, autobuses.
Traerán a xente de Madrid. Pois
no, no.
Te explica.
Pois
creo
sí.
Que van a falar con o PP, que a xente que
é mellor,
que mellor carreta.
Bueno. Demostrárono. Claro, dixe. Non dixo nada.
Pero, os taxis.
Que digo, jolín, que a mí sí que me fa de ilusión ir por ali polos mestres Mateo, a saber de que vai esa onda, esa, bueno, ese mundillo no. Tamén.
Resumo moito rápido, non perde nada.
Tres palabras, rápido.
No. No, mira, está ben. É unha xuntanza así de xente do medio. Eu, a ver, estou contento por estar nominado que haxa premios daquela maneira. Eu creo que, por exemplo, os premios individuais nunca os entendín, ni nos entenderei. Eu son... Para min, o fundamental da vida é traballar en equipo. Non? Unha peli, unha serie, dá igual o que sea. Entón, pois, está ben premiar, porque... se che dá visibilidade para o teu choio, para que se vexan máis series, para que se fagan máis pelis, ben, pero premios así solo porque sí, as competicións non, xa non son moi de competicións.
Eso decía ti, do Berto Romero, que sí, o dixo outro día.
Iba a comentar o que vinlle unha entrevista a Berto.
Escoitei
eu. Escoitaste
eu, sí. No, é que son do de por joder, entonces non podo competir, entonces.
No, él decía que cando que ata que o nominaban, él pasaba de todo. El momento que o nominan, está aí nominado, no, é como, joder, ahora que me han nominado, pois quero gañar.
Claro.
No, claro, home, evidentemente.
Y entra, y te mete, y te mete, hostos, como que entras nunha competencia que non querías entrar.
Estos amigos buscas, convírtense en inimigos.
É raro, sí, sí, é certo. É
unha cousa rara.
Alguén co que, eso, non os tres. Estábamos aquí, despois chegas ali ao sitio e dí, ostras, me dan a min, carallo. Sí, hai un pouco esa, pero bueno, non sei. Cada un leva como... Está ben, que haxe premios, que cando haxe, es que hai visibilidade do, pues eso, do mundo no que traballas, eso, radiofónico, audiovisual, fontaneros terán os seus premios, non sei. Bueno, sí,
bueno, claro, por que non?
Oh, por favor, se existe un premio, deses que non lo digan.
Mellor fontanero do ano, mellor fontanero de Ames.
Mima, que vos sería. Pero sí, que eso, que nos faría... Por certo, a Academia do Audiovisual empezou a seguir os Mequemeque hoxe.
Alguna cousa
cando
que
empezou a ensaiar Lidia? Oxe ou onte?
No, xa leva, xa onde vai.
Xa leva meses, non?
Si, sí, xa leva, pues xa leva.
Oxe estivo co community manager da
Academia. Ah, pois pues o mellor.
Acolleu o móvil o community manager.
E
seguiu unos.
Fixo M, que é a clave que temos moito. Merda, dixe,
no, igual que deixou aberto o móvil o community manager, colleu e seguiu unos.
Bueno,
claro,
eu confeso que aos meus pais teño lle feito eso. Imagínate, miña nai ten un Facebook de mentira que é para ver cousas solo.
Bueno.
E o que fago é, tes Facebook, entro aí, meque, seguir.
Un seguidor máis. Pero logo eso non é engagement, tío. Logo eso
non é, pero...
Porque esa persoa non vai interactuar, é un fantasma.
Ah, bueno, eso é moi cuñado.
Bueno, hai moitos que interactúan que son fantasmas igual.
Sí.
Pensa ben.
Pois, volvendo aos cuñados, o que queríamos facer neste programa, ao mellor non é subirnos ao cabalo gañador este da crítica do cuñado de sempre, non? A de canto me vai costar a dolorosa, frases típicas,
sí.
Senón darlle outro pensamento, darlle outra volta, pensar que ao mellor os cuñados son cuñados ao mellor por facer o ben, non por facer o mal. Ao mellor o que intentan con estes tipos de brincadeiras é intentar alegrarte o día... ou cambiar a situación, ou ser algo controvertidos, porque ao final, ao mellor, cando están sós, e os separas da familia, son persoas incribles.
Sí, sí, sí.
Pero cando os metes na familia, din, teño que fazer algo para que a xente se ría.
E o problema é o social, ¿no? Cando se poñen claro. Nunha mesa e hai xente ao redor, e aí cando se crecen.
Sí.
Logo poden ser persoas tranquilas.
Pode haber certa torpeza social, Eso de teño que... chamar a atención ou que se fixen en min ou digo eu, sí, te razón, bueno, pasa en moitos outros ámbitos tamén da vida, sin ser, pero é certo, é a viola, a ver, que digo agora, que non haxa un silencio, non, un silencio sin sí. Cómodo.
Claro, teñen medo a eso, e loitan contra ese tipo de cousas.
Ti na túa familia se hai, se unha familia, digamos, normal, que non hai ningunha, xa vos digo agora, claro, podes ir media hora calado con tu irmá, con teu pai, con tal, non dís nada, pero claro, se está o cuñado di, bueno, que hai que parar a comer aquí, aquí comes ben, isto está cheo de camións, aquí comes sí. Ben seguro, claro, este rollo así.
E el por dentro está dicindo, ño, que bo labor estou facendo eu de dinamizar sí, esta conversación, claro. De ajudar.
Que esta familia fale, que non falen sí. Nada, están mal.
Nos creo que o queríamos levar por ese fondo de que hai detrás, que como que é máis entrañable, tal, un pouco como a vosa peli, ¿no?
Sí,
que ao final
sí,
os cuñados, pues empatizas con eles, sí. Son xente que acabas querendo, ¿no? Porque sí, os cuñados de primeiras podrías detestalos, ¿no? E a película fai todo o contrario, ¿no?
Sí, efectivamente.
Que esteas con eles e que se joda o que lles pase, claro. Que queres que saian ben e que...
Porque que tamén é unha das claves das consecucións da peli, ¿no? Que podrían ser calquera de nós. A min gustame, non, esa peli, pelis dese estilo, porque ao final falas e riste do patetismo do ser humano, non? Que cousas és capaz de facer para intentar amañar un problema, meterte bruto, pensando en que momento pensaches que esa era unha boa idea, pero diste, veña, teño que facelo, non me quedo outra. Entonces, caiche ben esa xente. Non, o inmobilismo non cae ben, o rollo
no.
De, pois non fago nada. pois claro, unha xa non tens película, 90 minutos así, e outra é, no, tío, hai que facelo, por ben, eles fano por ben, sí, que é o que sí, se sí. Di sempre que dicíamos, vai, faino por ben. Pois é, si eles fano sí. Por ben, outra cousa é que sala a cousa como sale, pero
se o fondo é bo, non?
Sí, sí.
Eu investigara, quero dicir unha cousa porque estiven investigando, fixen algo moi pouco cuñado, sabes, por romper un pouco o noso esquema normal de traballo, non? Fixen algo nada cuñado e busquei
un folio inteiro, eh?
No, non, non ten nada que ver co folio, hai cousas do folio, hai cousas do folio que xa saíron.
A comprar leite.
Aquí detrás está a conta do supermercado, é verdade. Que busquei e o tema dos cuñados, hai algo en concreto que me chamou moito a atención que lidia moito cun efecto que se chama Dunning-Kruger, que parece sí, é un efecto
polo irmán de Freddy.
Sí, de Freddy Krueger. Pois pode ser, porque se escribe igual. Polo cual, as persoas con baixa habilidade nunha tarea moitas veces tenden a sobreestimar a súa propia habilidade e creen que dan máis de sí. E parece ser que hai moitos cuñados que poden estar afectados por este síndrome. Síndrome existente, o sea, que existe, que está tratado... Que
estás diagnosticando a millóns de persoas agora
pode
mesmo.
Ser, non digo que todos os cuñados, pero igual hai moitos que teñen este síndrome, que existe, que hai persoas que pensan que teñen moita habilidade en algo que non a teñen. Pode ser falar, pode ser oratoria, pode claro, ser pois, arranxar bicicletas e logo non saben.
O feito de pensalo de facerte forte nesa idea fai que o fagas e penses que...
Que eres, que eres mellor que calquera outro.
É o contrario do síndrome do impostor. Iba
chumbo de circo, chumbo de boca.
Sí.
Supoño que será algo parecido ao contrario. Decir, sí. No, claro.
É o contrario que non valgo para nada, que fago aquí, como cheguei sí. Ata aquí, voume outra vez a miña casa, non merezo estar onde estou. Pues é este, totalmente
é
o contrario.
O síndrome do impostor do pau.
O síndrome por sí.
Este, non sei se vistes a Casa de Papel o personaxe este de, bueno, que tamén está ali dentro, traballa, tamén acaba secuestrado, que despois acaba escribindo un libro,
Arturito.
Arturito,
non? Acaba escribindo un libro, que eso xa é o sumum do cuñado, quero dicir, xa na serie é moi cuñado.
Bueno,
o sea, na serie dentro no.
Pero era detestable e horrible ese personaxe, sí, sí. Promeso ao principio, era
claro, como, recordemos que na segunda, creo, métese él voluntariamente.
Claro, porque él conoce tal, pero acaba escribindo un libro de cómo superar situaciones de tal. Eso es decir, son un cuñado, aparte vou vos decir cómo tendes que facer. Bueno, eso, un cuñado sí. En estado sumo.
Que se pode casi diferenciar o cuñado modesto que intenta facer as cousas ben e non lle salen ben, e o mellor cuñado dese Arturito,
sí,
que,
sí.
Que ese ao mellor é o máis sí. Comuñecido.
No caso do modesto é do noso modesto, non? De cuñados é que tamén, claro, levaba moito tempo baixo o xugo de Alicia Zamora, non? Da súa xefa cuñada, non? E aí xa se xuntaba todo. Entón, claro, é este tema, bueno, isto que nos acerca un pouco tamén ao bullying, ao acoso, que é o acosado, pois que despois que tamén quere, di, bueno, vou aproveitar destes dous, pero non se acaba aproveitando, non? De feito, hai algo moi bonito que é o rollo de, pero por que confiastes en min e tal? Porque joder, trouxeche o meu mellor bocadillo, eso pareceme precioso, pareceme poesía pura, non? Dí, como cambiaches todo? Bueno, modesto é así, ese toque así un poquinho máis canallita, pero sigue sendo un buenazo, vai.
Dime, que me miras con deseo.
Que estaba pensando canto tempo quedaba para facer o xogo, se estaba dando tempo.
Nah, dalle o xogo,
Vale, vamos a dar ao xogo rapidamente. Comentaba xo antes cando empezamos antes de gravar que unha das fontes de inspiración deste programa é un programa da TVG que xa non existe, que ti participaches nel, que era o Air Galicia. Do que eu bebo prácticamente para facer o programa, intento emular o Air Galicia 15 anos despois, basicamente coas brincadeiras e máis, moitas veces
sen cartos, nun formato reducido,
claro,
y, bueno.
Moitas veces cando falamos de que temas falar
bastante dices, parecido é
bueno, pues, que che vai dir, igual era a mesma situación que tiñades vos.
Bueno, algo había, pero bueno, era a época do bipartito.
Acabouse. E claro, cando falamos de buscar temas ou tal, sempre lles digo, déxame buscar na carta da TVG como se chaman os capítulos do Air Galicia, que a mellor rascamos algo.
Cando estamos en ideas ou estamos blancos, sí. Ou pasamos o fin de semana noutras cousas e non tivemos tempo.
Ti miras os capítulos dos Meque Meque e moitos son os títulos do Air Galicia. Hai un que literal que bautizos, bodas e comuñóns,
ou
algo así.
O homenaxes, así.
Sí, eran literalmente iso. Sí. E intentamos, bueno, buscar a nosa maneira, pero inspirarnos niso. E había
é onde ti vaches que buscar en internet, pero si en xera, porque
a orexa desaparquetaron
na galega.gal, na plataforma esta nova que
quitaron.
Pues, non no chegaron a poñer.
No. Xa claro, non teño, xa non teño.
Se, cal é o criterio, señores da Radio Televisión de Galicia? Se pose unhas cousas porque me pasa outra. Era visto, xa non quedaba máis remedio de poñelo porque xa están repetindo. Pero aí Galicia, cal é o problema? Non ten moito sentido. Non ten ningún sentido.
Creo vamos. Que alguén o descargou antes de...
sí.
Ao mellor...
A todo isto outro día atopei un CD así pola... CD. Acordabas que era un CD?
Sí, sí, sí.
Eso que se lle pon aí no millo para os corpos. Usa...
Xenei sí. As miñas fillas e dixo, xo que é, papá, e tal. E puxen... bueno, era un recopilatorio de sketches. Estuve vendo... Bueno, ainda colgei, puxen algo no en Instagram. En otro, así, eu estaba... Bueno, era o doble, non? Estaba... Debo ver. Un sketch que facíamos eu más Morris, que non puidamos acabar de gravalo. Era un tipo que vai ao médico, ten gases, non puidamos acabar de gravalo. Ataques de risa, aquilo era memorable.
O sea, literal non se gravou, entonces.
Non se gravou, non se puido gravar. Por eso me pasaron ese CD, porque dixo, bueno, leva isto porque isto é o que queda. Pero non se emitiu nada dese sketch.
Que forte, pois tens algunha reliquia aí do xa, visual.
De pasar, ó.
A mí estás me entregando moitísimo.
Sí, que irades, quedamos na casa e...
Pois...
Lo emitimos.
Pois un
no auditorio falamos con María. Amén. Capítulo de Aí Galicia sin acabar.
En exclusiva, que nunca se emitiu.
Pois eso vendes en Wallapop.
O mellor, ben. A mí é xente. Pois aproveitando rápido que nos quedan estos 5 minutiños de programa, quero vos facer unha das seccións que tamén facéis con Morris, que era o máis galego.
Oh.
Pois nos intentar emular ese, pero o máis cuñado. Así que
a ver.
Pois, bueno, como decía Morris, hola Galicia, que tal? Galiza, hoxe vimos a saber quen é o máis cuñado do programa de hoxe. Simplemente o que fixen foi coller frases de cuñados e vos tedes que escoller con cal vos sentides máis identificados para saber que cuñados sodes.
Mm, como das carrachas daquela vez, non? O da cibercarrache e todo isto.
Sí, sí, daquela época, sí.
Non, pero era... Hicen meta...
É ora unha etiqueta aquí de ve este capítulo dos meque-meque.
Correcto.
Primeira pregunta. Que che sae máis natural dicir ao entrar nun bar? Desculpa, podes cobrarme o zumo de cebada? Ou ve, xefe, caña aquí, para que dixan que hai crise?
É que o zumo de cebada na vida... No, ve, directo, veña.
O zumo de cebada xa non hai nas tabernas.
Es que no.
A ver sempre... E acabar cun cóbramo desta xente.
Cóbrame.
A dolorosa. Segunda preguntiña. Nunha reunión social na que hai un debate, tes a necesidade de comentar do tema, falar do tema, aínda que non teñas nin idea. Uh-huh. Ou B, ergues a voz para que se entendan mellor os teus argumentos.
Pero os teus argumentos da B son válidos, sabes do tema ou non?
Eu só describo a situación.
E A é suave. O sea,
si erguer a voz para ter argumentos ten sentido.
Claro.
No, me quedo cá, eu non levanto a voz.
É que se levanta a voz xa algo falla.
Algo falla.
El chiringuito de jugones.
Hai un problema aí. Moi
cuñado
ese
programa.
Dobre A, marca aí.
Vale. Ides si a par, eh?
Ah, vale.
Vale. Terceira pregunta. Que medios de información utilizas para saber do mundo? A, só confío en páxinas de Facebook completamente imparciais, ou B, en todos os medios de comunicación hasta que din algo que a mí realmente non me gusta.
Pero que as dúas son cuñadas, tío.
Claro.
O sea, non hai resposta para
está midindo o nivel o grao de cuñadismo.
Quere que colla o mal menor, porque
veña. Eu, mira, voume arriscar a de Facebook.
Está moi de moda o de informarse polas redes.
Hombre, sí, convocatoria.
Que sería da miña vida sin a plataforma pola realidade de AMES.
Pola
non viste esa página, non veivo. Busca. Plataforma por la realidade ciudadana de AMES.
Sóame.
Busca. Maravilla. Poesía pura. Shakespeare en estado puro.
Benditos grupos.
Suena a grupo paramilitar que va a derribar el gobierno.
Dalles cartos e tempo. Que escolles?
Veña, por variar un pouco, vou coller a B.
Vale.
A que dixeches do...
De que todos están ben hasta que che levan a contrario.
Hasta que alguén di algo que non me gusta, paso do tema.
Vale, cuarta pregunta. Fronte a COVID, A, pandemia, B, chips, 5G, fibra óptica.
Pandemia.
A pandemia, non vou falar da pandemia.
No, pandemia, no.
Que, o plan de quen?
O plan, plandemia de que? De Pladur?
Que durante a COVID os cuñados dicían que todo isto era
un que era un plan, unha estrategia. Miguel Bosé. Miguel Bosé, valían as dúas. A plandemia, máis o 5G.
Que era lle curto, sí, sí.
É verdade.
Plandemia.
Eu son máis de tecnoloxía, eu creo que me metan
fibra óptica.
Eu quero a sonda anal.
quinta pregunta e última. que mensaxe envías en fin de ano? A, Feliciano, ou B, vémonos dentro dun ano.
Vémonos dentro dun ano, fillo de puta.
Eso, así aparecían entre as frases de cuñado puñe, vémonos dentro, fillo de puta.
Eu un ano puxen un gif de José Feliciano, nada máis. E xente dice, "Por que me pos esto, joder?" Bueno, é unha metáfora.
Un dos memes moi compartidos polos cuñados galegos é o mítico este cartel que fixeron de o colexio da próstata, de Xe Sancho un Filizano, e aparecía o doutor é un tipo cucú.
Ah, vale.
Eso foi un meme moi compartido en grupos de Facebook.
Eso é moi Jacome cuñado.
Sí, Jacome sería un moi bo cuñado.
Hombre, no, Jacome,
estamos tardando en facer a película.
claro, máis ambientado en Ourense.
Estaba pensando,
xa temos mal, xa temos mal.
E aproveitando falando de, bueno, claro, non é de Ourense, pero vos no o Sabonis non era un xogador do Breo.
No, Sabonis era un xogador do Madrid.
Do Ourense, era do Ourense.
No, tampouco. Do Madrid.
Xogou no Madrid.
Era lituano, xogou no Fórum de Valladolid, no Madrid, e despois marchou para NBA, para os... Ai, Dios mío, non me acordo.
Sí, antes non sei se xogarían varios, non? Ou fixo a vida
nun...
Teremos que preguntar
a vida. Na primeira está o ascenso do Ourense, pode ser?
Na primeira peli, o ascenso do Ourense...
Vale, era Ourense.
Bueno, ten un fillo que tamén xoga na NBA.
Sí, sí, sí.
Domantas.
Tamén comentábamos antes que, dicía Miguel, que esta finde, o Breo máis o Obradoiro, xóganse todo, non?
Un partido crucial, un partido moi
triste. Todo non, que ainda quedan partidos, pero que entre eles que se levan ahora, non sei, unha victoria ou...
Sí, va. Pero é un partido...
E aparte, o outro día o Breogán gañou o Barça ali, carallo. Entonces, sí. Bueno, aí, lío.
Se te fixas aí, temos as dúas bufandas, porque temos o corazón dividido, temos
Eso é moi cuñado,
Temos sí. O noso...
As dúas bufandas é moi cuñado.
Vou te dicir algo cuñado. O Breogán regalounos a bufanda. E o señor Miguel trouxo a súa bufanda e dixo... Dije, no. Si está do Breogán, tamén está do Obradoiro. E puxo...
Hermandad.
Sí, sí, sí.
O que pasa é que estamos nunha situación complicada os dous
claro.
Equipos.
Sí, sí, eu non son de ninguno, eu son do Breogán porque nos dá cousas, claro.
Claro, é un vendido. É un vendido. Se o Obradoiro nos dera cousas...
Torzo moito polo Breogán porque tuve unha moza ali hai máis dos anos e iba bastante. Gustame ese
equipo. Bueno, pero parece justificable esa conexión emocional.
Bueno, tamén, o que te dixen unha vez, a xente sigo os xogadores como tal. Eu sigo o equipo técnico.
Sí, é verdad.
Non é broma, eu coñezo o staff do Breogán. E como me cambian.
Conoces a un dos médicos, a Luis.
Comunicación.
Comunicación
con Marcos Fernández, claro. Un saúdo.
Un saúdo que estuvo aquí no programa tamén. Vale. E claro, como lles teño cariño e o fan moi ben, digo, este xogan ben. Co tema do Máximos e tal, xogan ben. Claro, o Obradoiro aí non me xoga tan ben.
Eles xogan ben nas redes e non xogamos ben na pista. Non é
bueno. Pois xa se verá este fin de semana.
Ui, por favor, teño medo,
Pois pues temos que rematar o programa porque xa nos pasamos, así que 1 millón Fede por vir, este é a tua casa, cando queiras tamén. Moitísimas
grazas a vos. Grazas polo 2 millón, non pensei que viña sin cobrar, pero bueno, moi ben. moi ben, encantado de vir.
Encárgase el, que ele que xestiona as contas. Vale.
Unha frase de cuñada que chupaje Dios.
Efectivamente. Outra, xa sabes onde te a la porta. Grazas a vos e a cando queirades.
Gracias Miguel, gracias Belén, gracias a todas vos que nos vedes e escuitades cada semana. Así que nada, sed felices.
Chao. Chao.